Åpne dører står i tjeneste for forfulgte kristne i over 70 land. Vi styrker og utruster våre brødre og søstre ved frontlinja, og vi oppmuntrer deg til å gi evangeliet videre. I Norge kaller vi kristne til å identifisere seg med forfulgte søsken, og til aktivt å støtte og be for deg. Du lytter nå til Oleg Lillian Bjørke fra Åpne dører. I dette programmet så har jeg fått med meg en gjest, og det er Ole Petter Erlandsen. Han er faglig leder i Åpne dører. Og denne måneden så har vi fokus på Bibelen i Åpne dører sitt blad. Overskriften det er Boka som forvandler, og det skal vi snart komme tilbake til. Men jeg har lyst til å presentere deg for en av Åpne dører sine kjerneverdier. Den sier nemlig at vi er et bibelfolk, og det er naturlig å løfte fram i starten av dette programmet. Ole Petter, kan du tenke deg å utdype litt for oss? Hva betyr den verdien i Åpne dører sitt arbeid?
Det kan jeg godt gjøre. For det første så betyr det at Åpne dører er jo grunnlagt på nettopp bibeldistribusjon eller bibelsmugling. Det var det broder Andreas startet med i 1955, og det har jo fulgt organisasjonen siden. Så er det klart, bibeldistribusjon, bibelsmugling, det å levere ut bibler er en viktig del av virksomheten vår. Men i tillegg så vet vi at Bibelens ord er det som forvandler. Og det var også noe av det som drev grunnleggeren vår, broder Andreas. Han hadde selv opplevd at Bibelen forvandlet hans liv. Så han mente at alle, altså hele verden, det var en menneskerett å kunne ha en bibel og se hvordan den kunne forvandle mennesker. Så han utfordret mennesker også terrorister og ekstremister, i forhold til at de burde lese Bibelen, fordi den hadde et bedre budskap enn den de var flaskehatt med.
I bladet så blir vi blant annet tatt med til Kina. Og der skriver vi at Kina, det er ikke bare det landet som forbaud Bibelen, men de laget også en konkurrent, men den hadde på langt nær samme overlevelsesevne. Ole Petter, kan du fortelle litt om disse to røde små bøkene?
Ja, det var litt av grunnen til at vi valgte dette temaet nå, for vi tenkte at ok, i disse dager er det 60 år siden det kinesiske kommunistpartiet og formann Mao lanserte Maos lille røde, som altså var en sitatbok med sitater av formann Mao, som gikk på hvordan man skulle avsløre kontrarevolusjonære, hvordan man skulle bygge samfunn osv. Og denne boka ble jo viktig for unge radikale, altså for disse rødegardistene, som egentlig satte Kina på hodet og skulle fri landet fra alt gammelt. Altså gamle tanker, gammel kultur, gammel religion osv. Så de stengte jo kirker, de forbød tilbedelse, de gjorde narr av de gamle, de satte mange i fangeleir, de henrettet mange, og de hadde bokbål med også bibler og andre forbudte skrifter.
Og så var det altså at noen i Åpne dører fant ut at vi kunne også bidra med ei lita rød bok.
Ja, for hva gjør man når det eneste man kan lese åpent på gata i Kina er en rød bok? Jo, man trykker den utestamentet som ser akkurat ut som Maos lille røde, og det var det Åpne dører gjorde, og sendte den boka med forretningsreisende som på den tida var på konferanser og på besøk i Kina, og fikk dem til å distribuere det videre. Så, og da kunne man altså lese nyttsomheter fritt, og alle trodde at du leste Mao.
Og så skriver vi litt om det i bladet, at den ene av disse bøkene, den er nå egentlig stort sett glemt. I hvert fall har ikke den noe innvirkning lenger. Hvordan gikk det?
Altså, da Mao døde i 1976, han og hans folk hadde jo på mange måter ødelagt veldig, veldig mye i kommunistpartiet. Og de innrømte aldri direkte feilen, men altså de snakket om noe avvik, og de glemte Maos lille rød, altså den ble skjøvet i bakgrunnen. Så i dag så er det jo nesten vanskelig å få tak i den boka, som før også ble lest av radikale i Vesten, altså også norske unge, norske studenter brukte jo Maos lille rød og løftet den opp I lufta og ropte slagord og ville lese kamerat Mao sine betraktninger på livet. Og den var altså ikke like slitesterk som Bibelen, som har holdt det gående I lang tid og har solgt I langt større opplag.
Mao han døde altså I 1976, og det førte til store endringer I Kina. Og hvordan fortsatte åpne dører sitt arbeid I dette landet, og hva med bibeldistribueringen? Hvordan gikk det?
Ja, det skjedde store endringer I Kina etter Maos død, men det betydde ikke at man var vennlig innstilt I forhold til den kristne troen, eller at det var lov med bibler. Så vi fortsatte å smugle bibler I åpne dører, og behovet var kjempestort, for det var jo vekkelse på gang. Så I 1981 så var jo da åpne dører bak en stor bibelsmugling, hvor man smuglet inn 1 million bibler I løpet av en natt. Det et ganske kjent prosjekt som ble kalt for Perleprosjektet. Ved hjelp av en lekter så dro man altså til den kinesiske kysten med bibler I store sekker. Og etter det så ble det liberalisert I Kina. Altså man begynte å trykke bibler, det ble enklere. Og på et gitt tidspunkt så stoppet vi å smugle bibler, for det var så lett å få tak I bibler internt I Kina selv. Men veksten blant de kristne fortsatte jo enormt.
Ja, Bibelen den var jo en frykta bok. Mm. Og kanskje vi stiller oss det spørsmålet mange av oss. Hvorfor verdens diktatorer? Hvorfor de så redde for Bibelen? Hva tanker åpne dører og du gjort deg om dette, Ole Petter?
Det et veldig godt spørsmål, og det nærmeste jeg kommer et svar jo egentlig fra salme 2, med at jordens konger slår seg sammen mot Herren og hans salvede. Ikke sant? At hvis det en ting verdens herskere enige om, så det at de ikke liker Bibelen, fordi det bryter med deres ene rett på å bestemme, rett og galt, og på ture fram som de vil. Så vi ser at verdens diktatorer vil jo ikke at mennesker skal tenke selv. De vil ikke at folk skal vende om fra sin onde ferd. De vil bestemme hva som rett og galt. Så du ser jo enten om det kommunistiske diktatorer, om det bare er despoter som styrer landet som de vil, om det religiøse nasjonalister, eller om det altså muslimske diktaturer, så ser vi det samme, at Bibelen ikke tillatt. Det finnes ingen bok som så forbudt I verden som det Bibelen er.
Hvordan utviklingen våre de siste årene? Hvordan situasjonen for kristne I dag?
Det har jo vært en tilstramming. Som jeg nevnte så var det en liberalisering I mange år, og med fortsatt vekst blant de kristne. Men kommunistpartiet har jo strammet grepet. Og en av de tingene de har strammet grepet rundt jo nettopp distribusjonen av bibler. Så en pastor som trykket bibler uautorisert fikk en ganske lang fengselsdom her. Og det blitt slik at man kan ikke lenger laste ned bibelen på nett, eller bibelapper på nett, slik man har gjort før. Og det kinesiske kommunistpartiet jobber også med en alternativ bibeloversettelse, fordi de vil styre forkynnelsen I kirkene. Så de vil ha en sosialistvennlig bibel som da avviker fra en vanlig oversettelse på en del måter. Så dette alle måter å stoppe Guds ord på, eller endre på Guds ord, slik at den ikke får den effekten som den skal ha. Jeg kan jo nevne et eksempel også, at I en lærebok på universitetet I Kina, så gjenforteller man historien som Johannes evangeliet har om kvinnen som blir grepet I hor. Og der ender jo historien med, altså I Bibelen så ender historien med at alle disse som har lyst til å steine denne kvinnen går, og så hun til slutt alene sammen med Jesus, og han sier, gå bort I fred, jeg fordømmer deg heller ikke, men gå bort og synd ikke mer. I den kinesiske versjonen så ender det med at det Jesus som tar opp stein og kaster og steiner kvinnen. For han sier at hvis ikke loven skal håndheves, så loven satt ut av kraft. Så det viser hvor farlig nåden da. Inn I et sånt samfunn som det.
Ja, i dette programmet så har vi altså fokus på Bibelen og på boka som forvandler. Og Ole Petter Erlandsen, du har jobbet med et spesielt bokprosjekt de siste månedene, og det handler litt om hva betydning denne boka har hatt her i vårt eget land. Og har du lyst til å dele litt med oss om det?
Ja, jeg skriver en bok som går på kristningen av Norge, eller de første kristne lovene som da var påvirket av nettopp hva Jesus lærte oss, og hvordan det forvandlet vår virkelighet egentlig. Så, og noe av det som jeg skriver om er jo hvordan forkynnelsen altså var preget av Jesu tanke rundt om å tilgi, om å ta seg av de fattige, om å bry seg mer om å gjøre opp sin synd enn å skulle få rett. Og veldig mange gode verdier som er bibelske og som stammer rett fra Jesus. Og det er det som har formet vår kultur i dag.
Og det samme, det ser vi også i andre land og nasjoner. Men så forvandler ikke Bibelen bare samfunn. Den forvandler også enkeltmennesker. Ole Petter, har du opplevd det selv? Har du møtt noen som har opplevd dette? Har du noe å dele med oss?
Jeg kan nevne mange eksempler, både selvopplevd og fra andre, men jeg kan nevne et eksempel, en som jeg møtte i fengsel, som satt inne og var langt nede på grunn av stoffmisbruk og sånn, som noen uker etter at vi hadde vært der, så satt han på cella og leste Bibelen og kom til Romerne kapittel 5, vers 8, hvor det altså står, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Og det ene bibelverset, det var altså nok til at han falt på kne og sa, nå skjønner jeg. Nå skjønner jeg at jeg ikke trenger å prestere, at jeg ikke trenger å være god nok, men at Jesus døde for meg, og derfor er jeg fri. Og han fikk et totalt forvandlet liv. Og det er altså én setning. Og det er så genialt at Bibelen burde egentlig vært på blå resept. Han ble kvitt sitt stoffmisbruk og kom ut av fengsel etter hvert som en fri mann. Og personlig så kan jeg nevne mange. Jeg føler at et møte med Bibelen og i bønn forvandler meg gang på gang og gir meg stadig nye perspektiver på livet og perspektiver på livet med Gud. Jeg kan nevne et eksempel. Et av de versene som har betydd mye for meg og som jeg har gått over mange ganger er når Paulus skriver «Vær ikke bekymret for noe». Og så gir han oss nærmest en mal for hvordan vi kan legge bekymring over på Gud, hvor han sier, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud, be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Altså det er en prosess av å takke, av å ta alle de tingene som ligger på hjertet og legge på ham, og kjenne bare at problemene, bekymringene slipper taket.
Så sterkt å høre det du deler, Ole Petter. Selv så kjører jeg på en jeg møtte på reise i Sentralasia. Han var en stoffmisbruker, en narkolanger, og så får han et møte med Guds ord gjennom et Johannes evangelie. Og han beskriver hvordan han sitter der med narkotikaen i ene hånda, og Guds ord i andre hånda. Og så er det akkurat som han hører en stemme som sier, det du har i høyre hånda, det er livet. Det du har i venstre hånda, det er død. Hva velger du? Og dine mannen, han Sergei, han forteller hvordan han roper ut, jeg vil velge livet. Og så var det så sterkt å møte han da, og se at han var en del av bibelfolket i åpne døra. Han som før hadde smugglet narkotika. Han begynte å smugle Bibelen og Guds ord, og smugle livet. Ole Petter, jeg har lyst til å takke deg for denne praten vi har fått hatt i dag, og takk for tjenester du står i for våre forfulgte søsken, og også jeg har lyst til å oppfordre dere til å se litt opp for denne nye boka som Ole Petter snart kommer ut med, som virkelig også forteller oss noe om Bibelens forvandlende kraft i vårt eget land og folk. Du har nå lyttet til Oleg Lilian Bjørke fra Åpne dører. Programmet er sponset av Fylling og Bjørge Bygg AS og Magda Sævik Stiftelse. Programmet er produsert av Radio Sunnmøre.